viimeksi puhuttiin alkuevankeliumista, eli lupauksesta vaimon siemenestä, joka on murskava rikki käärmeen pään. Miten käärme pistää häntä kantapäähän. Ja siinä nähtiin jo, että se oli lupaus Jeesuksen rististä, jossa hänen kantapäänsä murskattaisiin nauloilla. Ja silloin itse asiassa käärme saisi myöskin kuolin iskun. Ja sitten katsottiin vähän vaimon synnin seurauksia kivulla synnyttämisestä ja raskauden vaivoista ja myöskin, että miten miehen ja naisen välille tuli valtataistelua lankeemuksen jälkeen. Armollista oli kuitenkin, että ihmisen ei annettu kuolemalla kuolemaan. Ja se mahdollistui ainoastaan, kun oli lupaus tulevasta sovittajasta. Ja tähän ehkä jatkasin vielä, että tuossa ilmestyskirjan luvussa 12, jossa oli viime sunnuntain epistolakin, siitä sen jatko-osan kertoi, niin siinä viitataan ja kuvataan tätä alkuevankeliumissa annettua lupausta. Eli tätä, että minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Ja sitten tuli tämä polteva rikki pään ja pistävä kantapään. Mitä ilmestyskirjassahan on tässä luvussa 12 synnyttämässä oleva vaimo. Ja hänestä sanotaan, hän oli raskaan, hän huusi synnytyskivuissaan ja hänen oli vaikea synnyttää. Eli juuri kerrottu ne synnin seuraukset, mitkä oli siellä alkuevankeliumia ennen jo mainittu, tai sen jälkeen mainittu juuri naiselle, eli synnytyskivut. Ja sitten ilmestyskirja jatkaa. Lohikäärme seisoi synnyttämäisillä olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Eli itse asiassa siis tästä alkuevankeliumin lupauksesta lähtien lohikäärme on seisonut synnyttämäisillään olevan vaimon edessä ja joutui jatkuvasti väijymään, että milloin Messias syntyy, jotta saisi sen tapettua. Mä luulen, että käärmekään ei sitä tiennyt. Jumala ei antanut aikamäärää, että milloin syntyy Messias tässä vaiheessa. Ja siksi käärme joutui jatkuvasti väijymään, että saisi tuhottua sen syntyvän lapsen ennen kuin se polkisi rikki käärmeen pään. Mutta ilmestyskirjasta jatkaa, että hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansien rautaisella valtikalla, ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö. Siis perkele, hän yritti tappaa Jeesuksen heti tämän synnyttyä. Herodes määräsi kaikki 2-vuotiaisesta nuoremmat poikalapset tapettavaksi. Mutta Jeesus pääsi pakoon vanhempiensa kanssa Egyptiin. Eli tässä näkyy hienosti ilmestyskirja ikään kuin palasi takaisin tuonne Genesikseen ja näytti, että miten se näkyy pelastushistoriassa. No sitten mennään tähän Aadamille kerrottuihin synnin seurauksiin. Aadamille hän sanoi, koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen, älä syö siitä, niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämä itsesi siitä koko elinaikasi. Orjan tappuroita ja ohrakkeita se on kasvava sinulle, kedon ruohoja sinun on syötävä. Tässä nyt kun sanotaan Aadamille nämä, niin kuitenkin Aadam on siis koko ihmiskunnan edustaja. Joten ei voi sanoa, että nämä, mitä nyt Aadamille luetellaan, niin koskisi vain miehiä, eikä naisia lainkaan. Ei vaan nämä koskee sekä miehiä että naisia, koska muutoinhan myöhemmin tulevat sanat maaksi jälleen tulemisestakaan ei koski silloin naisia, vaan ainoastaan miehiä. Eli se tarkoittaa, että naiset ei koskaan kuole, että mies vaan joutuu tulemaan maan tomuksi jälleen. Ei siis nämä koskee kaikki sekä naisia että miehiä. Mutta koko maa on kirottu, olkoon maa sinun tähtesi. Eli siis se, minkälaisena me näemme nyt luomakunnan, niin ei ole enää lainkaan sama kuin millaiseksi se luoti. Koska nyt se, mikä ero siinä on, niin kirous on tämän maan yllä. Ja tässä luomakunnassa on totta kai nähtävissä edelleen Jumalan hyvän luomisen jälkeä, mutta siinä on koko ajan peittona se kirous. Eli kun mietitte, miten valtava hienoja ja mahtavia asioita luonnossa onkaan, niin kuinka paljon hienompaa se on ollut, kun ei ole maa ollut kirottu. Ja kuinka hienoa se kerran onkaan, kun maa vapautetaan tästä kirouksesta. Eli siis nyt se kirous näkyy, on puiden ja pensaiden ja kukkien kuolema, ja eläimet raatelee toisiaan, luonnonmullistuksia ja katovuosia ja tuhohyönteisiä, tauteja ja kaikkea tätä. Tämä on sitä luonnon turmelusta, sitä kirousta, jonka alaisena maa on. Ja Paavali kirjoittaa tästä, että luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta jumalalaisten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Eli Paavali selittää, että aivan niin kuin me odotamme ruumiimme lunastusta kerran, että eräänä päivänä meidänkin turmeluksen ruumis vapautettaisiin kaikesta synnistä ja me saisimme uuden ylösnousemusruumiin. Ja samoin luomakuntakin sinä päivänä vapautetaan siitä kirouksesta ja sen turmeluksen tilasta ja me saamme myöskin uuden hienon luomakunnan. Mutta tässä mitä tapahtui siis syntiinlankemuksessa, niin enää ei ihminen voinut valmiina lahjana ottaa ravintoa maasta, vaan nyt piti vaivaa nähden elättää itsensä. Siis totta kai paratiisissa oli ollut jo työnteko, Aadam asetettiin viljelemään maata, mutta siellä oli ollut iloa, siis riemua se työnteko paratiisissa. Mutta nyt tuli kipu ja ahdistus mukaan kuvaan. Ja tässä nyt Raamatun käännökset hälventää tämän, mutta hebreassahan sanottiin naisesta, että kivulla sinun pitää synnyttämään, niin tätä samaa hebrean sanaa käytetään nyt, että kipua tuntien pitää sinun elättämän itsesi maasta kaikki elämäsi päivät. Eli molemmille tulee kipu miehen ja naisen osaksi. Naiselle se on synnytyskipua, miehelle se on tätä kipua, kun hän joutuu elättämään, siis hakemaan ravinnon maasta. Ja tässä, että maa kasvaa ohdakkeita ja orjan tappuroita sinulle, niin siinä näkyy siis se, että ihmisen synti, se oli liittynyt syömiseen, se oli helppo syödä valmis kielletty hedelmä. Ja nyt taas tämä synnin seuraukset tekevät kaikenlaisen syömisen hankalaksi. Eli vaivaa nähden kivulla pitää hankkia leipä maasta. Ja tämä me tiedämme, että ihmisen elämä on työn täyteinen, monenlaista vaivaa ja vastusta sisällänsä pitävä. Mutta tästä ehkä vielä sen verran, että siis usein puhutaan, miten me luonnossa näemme Jumalan yleisen ilmoituksen meille, miten siis luomakunta ikään kuin saarnaa sitä, miten Jumala on kaiken luoja ja niin edespäin, Jumalan olemassaoloa saarnaa jo luonto. Se on ihan totta, mutta yhtä lailla luonto nykyisin saarnaa myös syntiin lankeemusta. Eli sitä, mitä on meidän syntimme tähden tapahtunut. Ja nyt syksyllä se on kaikkein parhaimmin näkyvissä taas, kun luonto kuolee. Eli meidän tekomme näkyy siinä. Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu, sillä maasta sinä olet ja maaksi pitää sinun jälleen tulla. Paavali opettaa, että kuolema tuli maailmaan synnin mukaan ja tässä se näkyy. Siis, kun ihminen oli syönyt sen hedelmän, niin sehän näytti siltä, että ei tapahtunut mitään. Ei ihminen kuollutkaan. Mutta todellisuudessa siinä kävi samalla tavalla, niin kuin jos teillä on elävä puu, josta oksa katkaistaan. Niin sehän saattaa pitkänkin, ei se oksa näytä heti kuolleelta, vaan se saattaa pitkänkin aikaa viheriöidä vielä. Mutta jossain vaiheessa se kuihtuu pois, koska se ei enää saa sitä ravintoa sieltä rungosta. Ei ole enää kiinni siinä rungossa, joka antaisi sille elämän. Ja tällä tavalla kävi syntiin lankeemuksessa ihmiselle. Siis ihminen joutui saman tien eroon Jumalasta, siitä elämän rungosta, josta se olisi saanut elämän. Ja saman tien alkoi ihmisen ruumiin rappeutuminen. Eli siitä ikään kuin, lähtölaskenta käynnistyi ja koko ajan oltiin loppua kohdin menossa. Ja ihminen saattoi elää pitkäänkin. Alussa saattoi elää jopa vuosisatoja. mutta lopulta hänen ruumiinsa kuoli. Ja ilman Jumalan pelastussuunnitelmaa ihminen olisi jäänyt tuohon kuolemaan. Eli pysyy se irronnut oksa jonkun aikaa viheriänä, koko ajan kuihtuu, kunnes lopulta kuolee kokonaan ja siinä on sen loppu. Se jää ikuisesti eroon siitä rungosta ikuiseen kuolemaan. Eli Jeesus tuli voittamaan nyt kuoleman vallan, eli päästämään vapaaksi siitä kuolemasta. Ja meillähän tämä näkyy, että siinä, että me synnymme jokainen jo valmiiksi tuosta rungosta irrallaan, eli hengellisesti kuolleina tähän maailmaan. Totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo hänen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan hän on siirtynyt kuolemasta elämään. Totisesti minä sanon teille, aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää. Siis Jeesus ei puhu tästä viimeisestä kuolleiden ylösnousemuksesta, vaan on aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen. Eli elävistä ihmisistä puhuu, jotka kuitenkin on irti rungosta, eli Aadamin ja Eevan tavoin ovat hengellisesti kuolleita, koska siis eivät ole Kristuksessa. Ja nyt Jeesus sanoo, että tällainen kuollut, joka kuulee Jumalan pojan äänen, niin hän saakin elää. Ja tässä huomaatteko, että jokainen, joka kuulee minun sanani ja uskoo hänen, joka on minut lähettänyt silloin iankaikkinen elämä, eikä hän ei ollut tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Eli ne, jotka uskovat, ovat jo siirtyneet kuolemasta elämään. Ja siinä ehkä voisiko ajatella, että näkyy käänteisesti tuon irrotetun oksan kohtalo. Eli nyt nämä, jotka uskovat, niin heidät on istutettu takaisin siihen runkoon kiinni, oksastettu takaisin Kristukseen. Mutta hetken aikaa näyttää vielä siltä, että he ovat kuolleita. Uusi oksa ei heti näytä siltä, kun se saman tien, kun se laitetaan kiinni, että hei, sehän viheriö ja uusi elämä ja kokonaan alkaa näyttää uudenlaiselta. Ei, vaan se saattaa näyttää pitkänkin aikaa siltä, että aivan niin kuin se olisi kuollut, mutta koska se on kiinni rungossa, niin koittaa aika, jolloin se puhkeaa kokonaan uuteen elämään. Ja se elämän veden virta, siis Jeesuksen sovituksen veri, joka sieltä rungosta tulee, niin se tekee sen, että se herättää sen oksan kuolemasta. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Eli meille, jotka olemme siirtyneet jo kuolemasta elämään, niin meidänkin ruumis rapistuu ja näyttää, että tulee loppu, mutta me olemme rungossa kiinni, se ei olekaan loppu, vaan se uusi elämä lähtee siitä liikenteeseen. Eli meidän kuolevaiset ruumiimme tehdään eläväksi. Tässä jakeessa vielä tuo maan tomuksi tuleminen, niin se on karu muistutus siitä, että mitä seuraa, kun ihminen haluaa olla niin kuin Jumala. Eli joka ylentää itsensä, alennetaan. Ihminen halusi olla niin kuin Jumala, mutta mitä hänelle kävi, hän palautui siksi, mitä oli ollut ennen luomista, eli takaisin maattomuksiin. Eli hänelle ei tapahtunut ylentämistä, vaan alentaminen. Ja nämä sanat on muuten tutut varmaan hautajaisista. Siellä ne aina lausutaan. Maasta sinä olet ja maaksi pitää sinun jälleen tulemaan. Ja siinä on muistutus siitä, että synnin palkka on kuolema. Siis hautajaiset on toki sellainen ikävä tilanne siinä mielessä, että läheinen on kuollut, mutta ne on niin kuin äärettömän tärkeitä ja arvokkaita tilanteita niiden jäljelle jääneiden takia, koska siinä on valtavaa Jumalan lain saarnaa läsnä. Kun on arkku siellä, ihmiset voi itse nähdä, että synnin palkka on kuolema ja kaikkien aika loppuu kerran. Ja siellä se muistuttaa vielä ne sanat, että maasta sinä olette maksanut, pitää jälleen tulemaan, niin muistuttaa tästä. Että synnin palkka on kuolema. Mutta sitten loppuun on lisätty näiden lain ankarien sanojen lisäksi hautajaisissa, että Jeesus Kristus on sinut viimeisenä päivänä herättää. Ja näin se juuri menee. Eli kuolemalla ei ole kuitenkaan viimeistä sanaa. Se mies antoi vaimolleen nimen Eeva, sillä hänestä tuli kaiken elävän äiti. Sitä mä en ole ihan varma, että mistä tuo Eeva tulee. Koska se on hebreassa, mies antoi vaimolle nimen Hawaa. Ne on Adam ja Hawaa. Mutta Suomeen se on nyt laitettu Eeva ja englanniksi Eve. Mutta Hawaa on se hebrean nimi. Ja yleensä me puhutaan Adamista ja Eevasta jo ennen lankeemusta. Mutta tarkkoja kun ollaan, niin Eeva sai nimen Eeva vasta lankeemuksen jälkeen. Siis issaa se miehetär, miehestä otettu tai miestä kohti oleva, niin se oli se aiempi nimi. Ja tässä uudessa nimessä, siis joka tulee elää sanasta tai muistuttaa sitä vahvasti elää elämäni, niin siinä varmaankin näkyy Aadamin luottamus siihen lupaukseen vaimon siemenestä. Eli Aadam uskoi siihen lupaukseen, koska eihän Eeva ollut kenenkään äiti vielä tässä vaiheessa. Ei hän ollut synnyttänyt mitään elävää. Niin miksi sitten Aadam osaa antaa hänelle tämmöisen nimen, että kaiken elävän äiti. Ja luulen, että ainut syy on se, että Aadam uskoi, että se siemen, vaimon siemen, josta Jumala lupasi, niin se on syntymässä Eevasta, koska ei ollut mitään muuta vaimoja silloin. Ja se siemen olisi varsinaisesti ihmisten elämä. Se olisi se, jossa kaikki on ja elää. Ja siksi Aadamin vaimo olisi tämän kaiken elävän äiti. Ja, eli tämä varmaan näkyy siinä hienosta kaiken kuoleman kirouksen keskellä. Kuitenkin Aadam uskoi siihen lupaukseen siemenestä. Herra Jumala teki Aadamille hänen vaimollensa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä. Siis tätä ollaan paljon muissa yhteyksissä käsitelty, ei mennä enää siihen sen syvemmin, mutta siis tästä näemme sen, että Aadamin tekemä oma puku viikunanlehdistä ei riittänyt peittämään ihmisen syntiä. Jumalan täytyy tehdä puvut, Jumalan täytyy tehdä ne eläimen tai eläinten nahasta, eli viattoman eläimen veri piti vuotaa ihmisen synnin tähden. Ja tässä on siis kuva viattomasta Kristuksesta, jonka veri oli kerran vuotava ihmisen synnin tähden. Ja huomatkaa, että Jumala ei vain tehnyt pukua, vaan Jumala myös puki ne heidän yllensä. Ja tässä on se edelleenkin se tärkeä asia. Ei edelleenkään Jumala tarjoa vanhuskauden vaatetta ja kysy, että haluatko pukeutua, että tuossa otappa ja pue ylös. Ei vaan, Jumala on se, joka pukee. Hän paitsi tekee, niin hän myös pukee. Siis Jumala valmisti meille vanhuskauden vaatteen. Monesti hienosti sanotaan, että se on kudottu Kolkatan kangaspuilla, mutta Jumala kyllä kutoi sitä koko Jeesuksen syntymän elämän. Ja myöskin kuoleman ajan. Ja sitten Jumala myöskin pukee sen vaatteen. Kaikki te, jotka olette tulleet kastetuiksi, siinä on nyt tämä passiivi. Ei, että jotka olette ottaneet kasteen tai jotka olette päättäneet haluta kasteen, vaan jotka olette tulleet kastetuiksi, ja siinä on jumalallinen passiivi, eli käytännössä, jotka Jumala on kastanut, te olette pukeneet yllenne Kristuksen. Kalataan kirjasta. Jumala tekee ja Jumala pukee. Ja Herra Jumala sanoi, katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä niin, että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti. Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Edenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu. Hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä värkkyvän leimuvan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä. No joku saattaa nyt sanoa, että ei Jumala niin huippuarmollinen kuitenkaan ollut, koska hän rankaisi tällä tavalla ihmistä. Et siis nyt hän oli lueteltu aikaisemmin niitä varsinaisesti synnin seurauksia, mutta nyt Jumala antaa aktiivisen rangaistuksen, että kuitenkin karkottaa paratiisista. Ja sitten vielä antaa heidän kuolla. No itse asiassa kuitenkin siis tämä, että ihminen karkotettiin paratiisista, ja se, että hänen annetaan myöhemmin kuolla, niin se oli parasta, mitä ihmisille tapahtui syntiin lankeamuksen jälkeen. Siis se, että langennut ihminen karkotettiin paratiisista, niin se oli huikea hyvä asia. Se oli Jumalan suurta armoa. Ja no mitä hyvää voi olla siinä, että ihminen karkotettiin paratiisista? No se, että paratiisissa oli siis hyvän ja pahan tiedon puun lisäksi toinenkin puu, elämän puu. Ja nyt ihmiset, jotka olivat jo syöneet hyvän ja pahan tiedon puusta ja olivat tulleet syntisiksi, niin jos he nyt söisivät myöskin elämän puusta, niin heistä tulisi kuolemattomia heidän ollessaan vielä syntisiä. Ja näin, mitä se tarkoittaisi, synnistä tulisi ikuinen. Ajatelkaa, mitä se tarkoittaisi. Stalinit ja Hitlerit eläisivät ikuisesti. Niille ei mikään pistäisi loppua. Se olisi tarkoittanut elämistä synnissä ja siinä kaikessa, mitä synti tuo, ikuisesti. Se olisi ollut siis toisin sanoen maanpäällinen helvetti jokaiselle ihmiselle. Ja siksi se, että Jumala karkotti ihmisen paratiisista, etteivät he pääse syömään elämän puusta, ja se, että Jumala antoi heidän kuolla, niin se oli huikea armollinen tuomio. Ja siis myös tuo kuolema oli armollinen tuomio nimenomaan siksi, että Stalinit ja Hitlerit eivät eläkään ikuisesti. Kuolema vetää rajan, kuolema rajoittaa pahuutta. Ja kuolema on itse asiassa armollinen rangaistus myös kristityn ihmisen kohdalla, sillä silloin me pääsemme vihdoin synnistä eroon. Vaikka kuinka pyhityksessä etenemme täällä ajassa, niin me emme synnistä pääse koskaan eroon. Mutta kuolema vetää rajan, kuolema vetää meidät sellaisesta vahingollisesta suhteesta, siis siinä mikä suhde meillä on syntiin, niin siitä pois. Ja synti ei pääse meitä enää vahingoittamaan kuoleman jälkeen. Eli meidän lohtumme on se, että synti ei ole ikuinen. Onneksi Jumala karkoitti ihmisen elämän puun luota. Eli me pääsemme kerran vielä eroon synnistä. No sitten lopuksi tuo yksityiskohta, että Jumala asetti Edenin paratiisi itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän leimuvan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä. Tässä on aika hieno yksityiskohta, nimittäin kerubit siis vartioi Edeniä, paratiisia. Ja vanhassa testamentissa kuvataan aika paljonkin kerubeja. Ja ne esiintyvät aina siellä, missä on pyhä Jumalan valtaistuin. Esimerkiksi Hesekielin kirjassa on kerubeja siellä aivan valtaistuimen. Siinä ikään kuin kantavat sitä valtaistuinta. Ja ilmestysmajassa ja temppelissä Jumala oli käskenyt sinne piirtää kerubien kuvia. Siis maallinen temppeli tehtiin taivaallisen temppelin mukaan. Eli siitä tuli ikään kuin taivaallisen temppelin kuva. Ja siellä temppelissä oli nyt paljon kerubien kuvia saarnaamassa, että täällä on nyt pyhä Jumala, pyhä Jumalan valtaistuin. Ja se on mielenkiintoinen yksityiskohta, että kerubeja oli siis piirrettynä sekä ilmestysmajan että temppelin väliverhoon. Ja väliverho oli nyt se verho, joka erotti kaikkein pyhimmän siitä kaikesta muusta. Ja kaikkein pyhin oli esikuva siitä taivaan kaikkein pyhimmästä. Siis Jumalan valtaistumesta. Ja väliverhoon oli kuvattu kerubit ilmeisesti muistuttamaan ihmistä, että tie elämän puun luokse Jumalan pyhyyden ääreen paratiisiin on suljettu. Edelleenkin kerubit vartioivat sitä tietä. Sinne ei ole pääsyä. Ja tuonne kaikkein pyhimpään, siis väliverho, jossa oli kerubit piirrettynä, niin sen ylitse se väliverhon sai mennä vain ylimmäinen pappi kerran vuodessa suurena sovituspäivänä, eikä hänkään saanut missään tapauksessa mennä yksin, vaan aina silloin, kun hän astui sinne, niin hänellä oli jo se uhriveri mukanaan. Ja sillä hän sovitti sekä omat että kansansa synnit. Ja kun Jeesus kuoli ristillä, niin muistatte, mitä tapahtui temppelissä. Matteus, Markus ja Luukas kaikki tallettaa tämän saman tärkeän yksityiskohdan. Eli temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Eli nyt kerubit ensimmäistä kertaa väistyivät elämänpuun tieltä. Yhtäkkiä aukenikin kaikkein pyhimpään reitti. Mutta miten se oli mahdollista? Siis mitä sitä ennen oli tapahtunut? Mä aina ajattelin sen tällä tavalla, että Jeesus oli lähtenyt kulkemaan sitä elämänpuun tietä ja hänellä oli kaikki ihmisten synnit harteillaan. Ja sitten kerubit olivat huomanneet, että nyt syntinen ihminen yrittää tulla elämänpuun luokse. Ja niinpä ne iskivät Jeesusta ja se näkyi käytännössä Jeesuksen ruumiissa naulan ja ruoskan iskuina ja keihään pistona hänen kylkiinsä. Mutta sen jälkeen, kun kerubit olivat tämän tehneet, niin ne näkivät, että koska Jeesuksella oli kaikkien aikojen ihmisten kaikki synnit harteilla, niin he näkivät, että maailman ainoa syntinen yritti tulla elämänpuun tietä. Ja me saimme hänet tapettua, me estimme hänen tulonsa. Ja siksi kerubit laittoivat miekkansa tuppeen. Eli ei ole enää tulossa ketään syntistä, kun nyt on kaikki synti. Jokainen syntinen on tapettu. Ja näin avautui esirippu sinne kaikkein pyhimpään. Mutta se esirippu ei avautunut sillä tavalla, että nyt joka paikasta on päässyt. Sinne voi kuka vain mennä kaikkein pyhimpään sinne paratiisiin elämänpuun luokse, että kuka tahansa voi mennä ja mistä tahansa. Eli ei niin, että kaikki tiet vievät kaikkein pyhimpään. Ei vaan vanha esirippu ainoastaan poistui, mutta uusi esirippu tuli tilalle. Ja tästäkin Raamattu kertoo aika mielenkiintoisesti, sillä vanhassa testamentissa erikseen mainitaan yksityiskohta, joka tuntuu vähän turhalta, että esirippu ilmestysmajassa oli kiinnitetty nauloilla. No milläkäs muullakaan se olisi kiinnitetty kuin nauloilla, mutta jostain syystä tämä mainitaan, että se on nauloilla kiinnitetty. Ja sitten Jeesuksesta erikseen mainitaan Uudessa testamentissa, että hänen käsiensä ja jalkansa läpi iskettiin naulat. Eli kun Jeesus kuoli naulittuna ristille ja esirippu repesi kahtia ja tie kaikkein pyhimpään avautui, niin se merkitsi sitä, että nyt ne temppelin esirippun naulat kävivät tarpeettomiksi. Ja nyt niistä nauloista, jotka oli Jeesuksen käsiin Golgatalla isketty, niin niistä tuli nyt uuden esiripun naulat. Eli ne naulat nyt kannattelivat sitä esirippua, joka johtaa elämän puulle, joka johtaa kaikkein pyhimpään Jumalan valtaistuimen luokse. Sitä esirippua, josta käydään taivaan pyhyyteen. Nyt se on aika hieno, siis edelleen on esirippu, mutta nyt siinä ei ole kerubien kuvia, jotka muistuttaisi siitä, että välkehtivän miekan kanssa estetään pääsy kaikkein pyhimpään, vaan nyt siinä esiripussa on esirippu on Jeesus, jonka kädet on ojennettuna. Semmoisessa asennossa, joka on siis, kun isä toivottaa lasta tervetulleeksi, hän ojentaa kätensä, että tulee. Eli nyt se tie kaikkein pyhimpään sinne Edenin paratiisiin elämänpuun luokse on auki, mutta ei joka paikasta, vaan ainoastaan ristiinnaulitu Jeesuksen kohdalta. Ja se on hienoa, että se on auki sillä tavalla, että Jeesus kutsuu jokaista, että tervetuloa, että tässä on esirippu ja minä haluan, että kaikki tulevat täältä sisään. Mutta ongelma on se, että kaikki eivät halua tulla. Siis pitkä perjantaina ristin ryöväri ymmärsi, että nyt tässä on aukeamassa tie paratiisiin. Ja hän pyysi sinne pääsyä Jeesukselta. Ja Jeesus sanoi, tänä päivänä olet kanssani paratiisissa. Eli Edenissä, siellä elämänpuun luona, siellä missä on myöskin taivas. Eli nyt syntinen ihminen tuli elämänpuun tietä ja sitä tietä, joka on myös totuus ja elämä, Jeesus tietä, pääsi paratiisiin.